banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului!
Bine v-am regăsit la Matematica Cerului. Astăzi vom vorbi despre Moise și îl vom surprinde într-o situație delicată, dificilă chiar. Este momentul acela în care Moise se mânie, se înfurie pe poporul lui Dumnezeu și are tablele legii în mână, tablele legii scrise chiar de degetul lui Dumnezeu, de Dumnezeu, și el ce face? Dă curs acestei furii și trântește și sparge tablele legii. Oare de ce a făcut lucrul acesta Moise? Cum vede Dumnezeu? Oare în orice situație furia ți întunecă mintea și ai de-a face cu gesturi care, iată, ajung să fie comentabile? Cum interpretăm furia? E mai bine să o ținem în frâu sau e bine chiar să o lăsăm să se exteriorizeze, indiferent de ce s-ar întâmpla? Iată câte întrebări astăzi la Matematica Cerului. Răspunde ca de fiecare dată pastorul Eduard Călugăru. Ați văzut câte întrebări am pus. Bine ați venit!
Bun regăsit!
Credeți că reușim să acoperim răspunsurile? Cum interpretăm furia lui Moise? Așa spunem de la început un pic, după care derulăm emisiunea.
Bine, când auzim cuvântul acesta, mânie, de obicei ne gândim că este ceva din categoria lucrurilor negative. N-ar trebui să ne mâniem, ar trebui să fim calmi, eu știu, foarte calculați, foarte atenți. Iată că Biblia prezintă și persoane în ipostaze de felul acesta. Și avem două categorii, mânie negativă și o mânie pozitivă.
În cazul lui Moise, cum este?
Noi încercăm deseori să spunem că orice mânie, sau eu știu, aproape toate, sau de multe ori găsim scuze și să spunem este o mânie pozitivă. Și avem și un text în Scriptură, mâniați-vă și nu păcătuiți. Adică ai voie să te mânii, ai voie să fii mânios. Problema este să nu faci ceva negativ după aceea, să nu păcătuiești. Iată că vorbim despre o categorie în care avem foarte puține exemple. Moise este unul din aceste exemple în care mânia este una pozitivă. Nu în sensul
acțiunii,
sentimentelor, ci motivațiilor pentru care ea s-a produs. Și vom analiza situația aceasta lui Moise.
Vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi aici. Mergem către Beniamin Băiceanu. El este cel care și astăzi va formula pentru noi problema emisiunii.
Bine ați revenit la Matematica Cerului! Vă invit ca și în această ocazie să deschidem Cartea Sfântă și să analizăm un moment important din istoria uneia dintre cei mai măreți oameni ai Scripturii. Este vorba despre Moise. Acest mare titan al credinței reușește să ducă la îndeplinire misiunea dată de Dumnezeu de a scoate poporul de sub mâna chinuitoare a egiptenilor. Pe drumul lor către țara făgăduită ajung la muntele Sinai, unde își așează tabăra. Curând, după acest lucru, Moise este chemat sus pe munte ca să se întâlnească cu Dumnezeu și să primească tablele legii. El urcă pe cărarea prăpăstioasă și accidentată și se apropie de norul care arăta prezența Domnului. Israel urma să fie într-o strânsă și deosebită legătură cu cel care i-a ajutat să iasă din Egipt. În timp ce Moise era absent, în interiorul poporului apare sentimentul de îndoială. Oamenii știau că el era pe munte, chiar așteptau cu nerăbdare întoarcerea lui, însă cu toate că norul încă se vedea. Multora din tabără li se părea că fuseseră părăsiți de conducătorul lor sau că acesta fusese ars de focul mistuitor. Perioada aceasta de așteptare însemna pentru ei un timp în care se cugete la cele auzite cu câteva zile în urmă, chiar din partea lui Dumnezeu. Dar ei nu au făcut lucrul acesta și au cerut să li se aducă un alt Dumnezeu, care să conducă spre țara unde curgea lapte și miere. Nu durează mult și reușesc să întocmească un vițel de aur. Tot poporul era în extaz, dansau de bucurie și aduceau laude. Majoritatea oamenilor din popor se închinau acum unui Dumnezeu artificial. Moise este înștiințat și vine să vadă ce se întâmplă afară. Văzând felul în care poporul a decăzut, el trântește tablele legii scrise chiar de Dumnezeu și le sparge într-un moment de furie. Apoi se îndreaptă către popor să repare situația prezentă acolo. Vă invit acum să analizăm ce alte opțiuni ar fi avut acest titan al credinței în fața furiei ce l-a cuprins pe loc. În primul rând, venind din prezența Domnului, ar fi putut să se calmeze și să se stăpânească pentru a nu distruge darul din partea lui Dumnezeu. Furia nu duce la niciun deznodământ bun, ci mai degrabă produce mai mult rău, astfel că în viață cel mai bine este să căutăm alternative raționale în fața unor situații ce ne pun stăpânirea de sine la încercare și să cerem ajutorul Domnului pentru a ne putea stăpâni. În al doilea rând, el putea fugi în tabără pentru a calma și opri petrecerea cu caracter idolatru, arătând tablele legii și oferindu-i cinste lui Dumnezeu. Vorbindu-le despre cele învățate din partea Domnului, putea crea o reformă în inimile oamenilor care ulterior ar fi renunțat la orice practică idolatră. În al treilea rând, putea cere de la Dumnezeu ca el să intervină în fața acestei manifestații de mari dimensiuni și totodată să arate că gândurile de îndoială pe care le aveau cu privire la Moise erau greșite, astfel pocăindu-se de faptele comise. Dacă noi cerem ca Dumnezeu să intervină în situațiile care ne depășesc, el cu siguranță ne va veni în ajutor.
Pastorul Eduard Călugăru va comenta astăzi pentru noi. Cum a fost posibil Moise să facă lucrul acesta, să nu reușească să se stăpânească? Pentru că era o alternativă, să se stăpânească, să spargi legile. E greu de înțeles, nu la Moise, un titan al credinței.
Haideți
cum
să
explicăm?
Vedem
exact, cum explicăm ce s-a întâmplat?
Deci Moise este cu poporul la muntele Sinai, legea este dată, vocea lui Dumnezeu este auzită, poporul spune să nu ne mai vorbească Dumnezeu, că ne îngrozim, mai bine Moise să ne vorbească, și Moise este chemat pe munte, stă cu Dumnezeu 40 de zile, 40 de nopți și începe să primească instrucțiuni pentru ceea ce însemna organizarea serviciului acesta preoțesc pentru poporul Israel. Cortul întâlnirii, obiectele, preoții, tot sistemul acesta urma să fie deslușit și arătat lui Moise. Poporul stă în vale. În locul lui Moise este Aron, pus ca să coordoneze și să aplaneze problemele care apăreau în tabără. Trebuie să știm un lucru aici, că odată cu poporul Israel din Egipt, au mai ieșit și alte persoane. Nu era vorba doar despre israelieni. Ei acolo începuseră să se unească cu prin căsătorie cu ceilalți. Era o ceată destul de pestriță. Oamenii aceștia au ieșit cu Israel, dar motivațiile, dorințele, năzuințele lor nu erau legate de profeții, de planul lui Dumnezeu pentru Israel. Ei au gândit că vor merge într-o țară unde curge și lapte și miere, hai să mergem să găsim aur unde, în America. Zic între ghilimele lucrul ăsta. Era vorba de Canaan. Oamenii aceștia au fost foarte nemulțumiți. Moise s-a dus, nu știm, mai trăiește, nu mai trăiește. Da, este norul acolo, dar noi nu avem curaj să ne ducem să verificăm. Problema era că nu s-a întors nici Iosua, care era cu Moise, dar nici el nu s-a întors. Ar fi putut să-și dea seama că totuși e bine să aștepte. Și-au venit cu o idee la Aron, să facă un Dumnezeu vizibil, așa cum era în Egipt. Apăruseră în popor două idei, două curente, și anume să meargă singur spre Canaan, și o altă parte din popor au început să se gândească să se întoarcă în Egipt. Și atunci au zis, dacă facem un zeu, ne închinăm la Dumnezeu, dar forma să fie ca egiptenilor, un bou, un taur, ne vor primi foarte bine, că așa sunt și zeilor. Aron a spus că a aruncat bijuteriile în foc, dar de fapt ei l-au turnat, au făcut modelul, l-au turnat aurul, l-au topit. Aron ar fi putut să preîntâmpine toate acestea. Când poporul a venit cu această decizie, el a încercat să facă timid niște pași. Le-a cerut podoabele, au crezut că nu vor renunța la ele, dar iată că au dat cercei, au dat bijuteriile și atunci Aron a mers în direcția poporului. Dacă poporul vrea, asta e direcția, mergem cu el. Iată că Aron este vinovat, poporul a căpătat încredere, a făcut vițelul. Vă dați seama că n-a durat așa câteva ore, a durat ceva timp, până s-au adunat, până s-au gândit, până au propus, până li s-a acceptat, până au adus bijuteriile, până au fost topite, până s-a turnat. Toată treaba aceasta a durat ceva timp. Aron a mai făcut ceva. Când a văzut că poporul se simte bine și totul este așa sărbătoare, a zis, mâine vom avea o sărbătoare în cinstea Domnului. A făcut un altar și au zis, acum imaginea nu este cea mai potrivită, dar nu contează. Imaginea e asta, dar noi ne închinăm la Dumnezeu. Știm că există un Dumnezeu în ceruri. Dumnezeu s-a mâniat din cauza aceasta. L-a înștiințat pe Moise, vezi că poporul a ajuns rău, s-a depărtat de la mine, uite cât a trecut și deja poporul este în altă parte. Și s-a mai întâmplat un lucru acolo, adică poporul ajunsese într-o situație foarte gravă. Dumnezeu a spus, lasă-mă să-i nimicesc. Aici Moise mijlocește pentru popor. Omenește, vă spun, era mai bine ce a zis Dumnezeu. Termina cu toți oamenii aceștia, cârtitorii, și Moise a avut o misiune mult mai ușoară. Nu. Moise spune, dar cum, Doamne? Ce o să zică egiptenii? Ce o să zică neamurile? E în joc numele Tău, nu al meu. Observăm acolo niște termeni. Domnul îi spune, poporul tău pe care l-ai scos din Egipt. Și Moise spune, nu, este poporul tău, nu este al meu. Are loc discuția aceasta, rugăciunea aceasta, Moise se roagă, Dumnezeu spune, bine. Aflăm din cartea Deuteronom că Domnul a vrut să-l nimicească și pe Aron, cel care a fost de acord și s-a rugat și pentru Aron să rămână în viață. Toată întâmplarea aceasta apare în cartea Exod, capitolul 32. Și el coboară de pe munte. Poporul era în sărbătoare. Nu erau, strigăte de biruință sau de înfrângere, cum i s-a părut lui Iosua, ci era muzică, era veselie, era o sărbătoare acolo. Moise, în acea situație, ce ar fi putut să facă?
Păi am spus că putea să stăpânească furia.
Ar fi putut
furia.
Să zică, domne, asta e,
ar
hai
să
vedem.
Ar fi putut să coboară înainte de asta și să-i oprească, nu? Erau câteva, asta. Așa?
Deci de coborât înainte...
Sau îi spunea lui Dumnezeu să intervină, direct.
Bine. Cu siguranță că Moise nu avea aceste lucruri la care noi ne gândim. Uite, vă citesc un text. E vorba de versetul 25 din capitolul 32. Moise a văzut că poporul era fără frâu. Pentru că Aron îi făcuse să fie fără frâu. Adică nu mai era rațional. N-aveai cu cine să discuți. N-aveai cu cine să spui, să aleagă ce este bine. Și atunci ce a făcut Moise? Deci Moise a venit, a spus, este grav ce ați făcut și a sfârmat tablele legii. S-a potolit poporul? Nu. Ei au continuat, l-au sfidat. Nici nu au luat în seamă. Și atunci Moise a trebuit să spună cine este de partea Domnului și a venit seminția lui Levi și a spus, luați-vă săbile, treceți prin popor, omorâți pe toți cei care nu vor să se întoarcă de la treaba aceasta. Au murit vreo 3.000 de persoane în cazul acela. Credeți că putea vorba bună, atitudinea aceasta, hai să judecăm, hai să ne rugăm să facă ceva? Nu, nu se putea.
Dar de ce tocmai tablele legii? Stătuse 40 de zile acolo, era vorba de... degetul lui Dumnezeu scris acolo, adică nu îi aparțineau. Asta e o întrebare. Eu știu răspunsul, dar totuși trebuie să pun această întrebare ca să înțelegem de ce...
Poporul trebuia făcut conștient că ceea ce acțiunea lor, Dumnezeul acela pe care l-au creat, era un lucru foarte dezaprobat de Dumnezeu. Era foarte rău, foarte grav ce se întâmpla. E ca și cum, de exemplu, ai vedea pe copil. Și noi facem așa, copilul face ceva, poate râde de cineva, poate face un gest nepotrivit față de altă persoană și pentru că e mic râdem și noi. Nu este greșit. Ce-i transmitem acelui copil? Data viitoare să facă și mai și. Adică trebuie să ai o anumită atitudine, să vadă că te îngrijorezi, că nu-i potrivit lucrul acela. Să spui nu, nu se face așa, nu? Să spui câteva cuvinte. Chiar și la vârste foarte mici, unui copil trebuie să-i spui nu, asta da și asta nu. La fel era Moise aici, trebuia să spună nu. Cum să o facă? Într-un mod în care oamenii să vadă cât de grav este. Ce avea în mână? Tablele. Arăta că de fapt ceea ce Dumnezeu vroia să facă, adică legământul cu Dumnezeu, ăsta era simbolul, s-a rupt. Ei au rupt acest legământ cu Dumnezeu, care era cel mai important. Haideți să refacem acest legământ, haideți să găsim soluția, haideți să ne pocăim. Nu putem merge înainte fără Dumnezeu. Atitudinea lui Moise n-a fost una de ofrandă, sau nu s-a simțit ofensat el personal. Nu era în joc numele lui. Moise nici n-a vrut să mai facă lucrarea aceasta și s-a dat înapoi. Dumnezeu a insistat și a spus nu, vreau ca tu să conduci poporul. Și l-a făcut lucrul ăsta. Nu era vorba de numele lui, de slava lui, de, eu știu, memoriile care urmau să vorbească despre
numele
el.
Numele lui Dumnezeu era,
era
în
vorba
joc.
De Dumnezeu și,
atunci,
și de popor.
Dumnezeu cum a privit acest
gest? Pentru că Dumnezeu a privit foarte pozitiv. De ce? L-a ascultat pe Moise când s-a rugat pentru Aron și Aron a rămas în viață, dar a rămas și preot. Vedem că Dumnezeu l-a ascultat pe Moise când s-a rugat pentru popor și poporul a rămas în viață, cu excepția celor care n-au vrut cu niciun chip să se întoarcă. Vedem că Dumnezeu a creat din nou table, nu ca prima dată, este o diferență, Dumnezeu le-a scris, dar a doua oară Moise a trebuit să le taie, prima dată le-a primit de la Dumnezeu și scrisul, dar și tablele, a doua oară Moise le-a tăiat în piatră, Dumnezeu le-a scris. Deci vedem că Dumnezeu a mers în direcția aceasta și nu l-a condamnat pe Moise.
Și atunci
era o mânie care ținea de,
ce avea mânia? Exact, ce avea mânia? Pentru că altfel am putea trage concluzia că lui Dumnezeu îi place să ne înfuriem și să aruncăm cu lucruri.
Cineva care este greșit și de Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu și de tine care... Când vezi pe cineva că este pierdut, că el se duce într-o direcție în care nu mai... Din ce în ce mai mult se depărtează, șansele lui scad, stai și râzi, stai și te gândești, ei, lasă acum, se duce pe malul râului, dar poate nu o cădea. Nu, trebuie să iei o atitudine foarte categorică și foarte tranșată, să îi arăți omului cât de grav este ceea ce face. Pe de altă parte, era vorba de Dumnezeu, de numele, de onoarea lui Dumnezeu. Doamne, ce o să zică neamurile? Că n-ai fost în stare să ne duci? Adică noi am mizat pe un Dumnezeu diferit. Ei au Dumnezeii lor. Sunt ei mai buni? Sunt mai puternici decât tine? Ce o să zică ei? E foarte greu să faci asta ce a făcut Moise. Este extrem de greu. Noi ne supărăm pentru noi.
Da,
noi
da.
Suntem lezați, noi suntem supărați și atunci ne mâniem. În cazul acesta era vorba de altceva. Gândiți-vă la Domnul Hristos, se duce în templu, dă afară pe cei care erau acolo. Am putea spune că are o atitudine foarte fermă, foarte tranșantă, ia biciul, dărâmă mesele schimbătorilor care erau acolo prezenți în templu și vin cei care într-adevăr aveau nevoie de Dumnezeu. Atitudinea aceea pentru cine era? Pentru el? Nu, că Domnul Hristos a dus și a întins singur mâinile să fie crucificat. Pentru cine era? Pentru tocmai cei care aveau nevoie de Dumnezeu. Și imaginea lui Dumnezeu era distorsionată, era diferit prezentată oamenilor.
Avem o problemă la momentul acesta cu titlul emisiunii. Furia întunecă mintea. Avea mintea întunecată, Moise întunecă furia mintea sau nu? Cum
în cazul acesta
ecuația?
Vedem că Moise
că
avea
în cazul acesta
foarte limpede. El a știut exact ce să facă. S-a dus la Aron, i-a spus ce ai făcut, făcut. Deci pașii pe care urmează Moise sunt corecți și sunt foarte exacti. Însă, n-ar trebui ca
să tragem o concluzie de aici.
Să ne comparăm mereu cu Moise.
S-ar putea să nu fim în aceeași situație.
Pentru că nu suntem în aceeași situație.
Exact.
Moise spune că era cel mai blând om. Ajunsese să fie cel mai... Adică Moise nu s-a supărat pentru el. Moise avea alte motive să fie supărat. Știți, este foarte rar când noi ne supărăm pentru altcineva și vedem că o persoană se depărtează de Dumnezeu, că respinge apelurile lui Dumnezeu, decade din ce în ce mai mult și noi să fim supărați pentru situația aceea. Să spune, Doamne, dar salvează pe omul acesta. Pavel spune, se întâmplă ceva între voi sau un om este pierdut și eu să nu ard, adică chiar să nu-mi pese. Ba da, îmi pasă și chiar foarte tare. Atunci când este vorba de șansa unui om de a fi salvat sau pierdut, când este vorba de onoarea lui Dumnezeu, ar trebui să ne pese foarte mult și să facem ceea ce poate să mai salveze pe cei oameni.
Bun, ce facem cu titlul? Ne înfuriem, nu ne înfuriem? În câte din cazuri furia întunecă mintea din experiența pe care... desigur o putem avea, pentru că altfel putem, așa cum spuneam, să concluzionăm greșit. Și să spunem, uite că lui Dumnezeu chiar îi place să ne înfuriem și să aruncăm cu lucruri.
Cu siguranță că atunci când te mânii, Nu vorbim de excepții sau de situațiile acestea pozitive.
Exact. Moise este o excepție. În cazul de fapt, Iisus a fost o excepție. Da.
Și atunci când furia ți întunecă mintea, te miri și tu de lucrurile greșite pe care le faci. Când te oprești și spui, asta am putut să fac, asta am putut să zic, asta am putut să comit, ești și tu surprins că ai făcut treaba aceasta, dar te-ai lăsat pe un drum, ți-ai dat drumul pe un tobogan și doar la sfârșit mai vezi unde ai ajuns. Mânia aceasta, chiar dacă nu se manifestă în niște cuvinte tăioase sau fapte așa condamnabile, faptul doar că te mânii poate fi un păcat. De ce te doare de tine? Înseamnă că eu n-am murit. De ce te simți jignit de altcineva? De ce te simți nedreptățit? Nu cumva eu încă mai este acolo și este hrănit? Poate că tocmai situația aceasta trebuie să fie ca un semnal de alarmă. Ceva trebuie să mai lucrez în caracterul meu, în viața mea.
Haideți să ascultăm și prima concluzie a emisiunii formulată de Beniamin Băiceanu, după care revenim aici și luăm concluziile bune pentru noi când vine vorba despre furie.
Moise este pus în fața faptului împlinit când se apropie de tabără și vede desmățul ce se petrece acolo. Mânia lui se aprinde. Pentru a-și arăta nemulțumirea profundă pe care o avea față de crima lor în fața Domnului, el aruncă tablele de piatră care se sfărâmă în fața întregului popor, arătând spre o imagine cu o însemnătate foarte profundă. Tu cât de ușor te înfuri? Cum procedezi în fața unor situații care îți produc mânie? Dacă ai fi fost în locul lui Moise, ce atitudine ai lua? Care ar fi reacția ta?
Care ar fi reacția ta? Care ar fi reacția mea? Ce știi despre tine atunci când te înfurii? Ce tipar ai dezvoltat în mintea și în comportamentul tău? Cum să fim? Ce facem? Cum gestionăm momentele în care simțim așa că ni se întunecă privirea și mintea? Suntem furioși. Luăm acest exemplu că e clar. Dumnezeu poate să fie de acord și cu furia noastră. Am spus că nu, să nu facem o regulă din excepții.
În primul rând, când ne supărăm, când ne înfuriem, când mânia, vedem că ea se dezvoltă, crește în sufletul nostru, ar trebui să ne dăm seama că suntem niște oameni slabi. Avem o slăbiciune. Avem un punct în care putem fi doborâți. Și ar trebui cumva să ne rugăm și să rezolvăm situația aceasta. Niciodată o mânie ca lui Moise nu se îndreaptă asupra unei persoane sau asupra unor persoane, nici măcar asupra lui Dumnezeu. Uneori suntem furioși pe Dumnezeu. Doamne, eu nu contez, tu pe acela l-ai ascultat, pe mine nu. Acolo ai făcut o minune, în dreptul meu nu. Tatăl lui trăiește, al meu nu mai trăiește. Acest tip de mânie nu ne ajută. Tocmai arată probleme în caracterul nostru și în viața noastră spirituală. Ar putea să fie acesta un mare semnal de alarmă, ceva trebuie să schimb.
Deci dacă am dezvoltat un tipar și simțim așa de fiecare dată că acționăm necugetat, spunem cuvinte, aruncăm lucruri, cum spuneam, e timpul să schimbăm asta.
Da, dacă se trântește ușa, dacă cuvintele trântesc pe celălalt, dacă ochii arată o anumită privire, nu? Transmite ceva... Ceva nu e în regulă. Și noi ne supărăm. Ne supărăm pe copii, ne supărăm pe soție, ne supărăm pe soț sau pe vecin sau pe mama soacră sau pe, eu știu, altcineva din familie și avem mari motive să credem că într-adevăr facem bine. Dar nu suntem pe un drum bun.
Bun, și acum, desigur, concluzia cu mânia aceasta pozitivă. Asta o să ne placă foarte mult. Putem să dezvoltăm un tipar și în această direcție, luând exemplul lui Moise? Sau e prea mult spus?
Eu cred că putem ajunge acolo. Este un deziderat
să te mâni, dar să nu păcătuiești.
Să te mâni ca și Moise sau ca Domnul Hristos. Adică să speți atât de mult de pierderea unor suflete sau de alegerile lor greșite încât lucrul acesta să te doară și pe tine.
Asta face revolta. Diferența. Deci asta face diferența.
Sau să te superi atât de mult cauza lui Dumnezeu sau numele Lui încât lucrul acesta să te mâgnească și pe tine. poți ajunge acolo. Nu este doar ceva care s-a întâmplat la Moise, dar la noi nu. Nu. Aceasta ne încurajează că atunci când ești pentru Dumnezeu și mai ales când trebuie să iei decizii pentru alții, da, Moise era conducătorul poporului, lucrul acesta ar trebui să devină o prioritate și în viața ta.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi am comentat împreună, vă aștept și săptămâna viitoare.
Mulțumesc.
Aici se încheie emisiunea Matematica Cerului. Ține minte, avem grijă cum gestionăm furia, nu ne mințim, ea poate să-ți întunece mintea, ai grijă. Există totuși ceva care face diferența, atitudinea ta, motivația, felul în care îți justifici. Alături de Dumnezeu vei ști cum să traversezi momentele de criză. Să ne ajute Domnul, astfel încât în momente de criză, de panică, să găsim atitudinea potrivită, astfel încât să trecem cu bine peste momentele care ar putea să se întoarcă de altfel împotriva noastră. Sunt Beatrice Lospa, toate bune!